God morgen, alle sammen. I dag avslutter vi en taleserie om virkeligheten av den åndelige verden. Og fokus mitt i dag å dele litt om den åndelige rustningen vi har fått. Det er beskrevet i brevet apostelen Paulus skrev til de kristne som bodde i Efesus. Men er det like relevant for oss i dag å ta imot og forstå dette her? Jeg skal bruke et par minutter først til å minne oss om hva annet Paulus hadde til å si i dette brevet før han kommer til dette emnet. For jeg synes det er viktig til å følge litt troen her. I det første par kapitlene, Paulus minner oss om vår posisjon i Kristus og hva Kristus allerede har gjort for oss. Vi har nettopp sang om det, egentlig. Dette arbeidet blir fullført av Kristus på korset. Hans eget ord var: det er fullført. Halleluja. Jesus seiret over ånden. Han nevner faktum er at vi også sitter med ham i himmelske verden. Og vår posisjon er at vi er satt ved siden av Jesus. Skjønner du? Kristendommen begynner ikke med en store gjøre, men med en stor gjort. Det Jesus har gjort. Og når vi aksepterer Jesus som vår Herre, vi får alt dette. Og vårt posisjon endres. Men det er til og med mer her han skriver om. Og vi leser her at vi også, at i ham har vi fått alt åndelig velsignelse. Og deretter, kapittel 4 til begynnelsen, og halvveis gjennom kapittel 6, snakker om hvordan vi kan leve ut vår hverdag her på jorden. Hovedfokus er vår oppførsel overfor andre. Det minner oss om at vår standard ikke skal være det samme som verdens standard. Det minner om oss at det er ikke et spørsmål. Det minner oss om at det er et spørsmål om hans nåde, og ikke hva vi mener skal være rett eller galt. Det til og med går så langt her i Efeserbrevet 4 til å si å tilgi hverandre akkurat som Gud i Kristus tilga dere. Så der har vi det. Paulus minner dem om deres posisjon i den åndelige verden, og hvordan de skal oppføre seg her på jorden. Og etter dette grunnleggende forklaring avslutter han brevet med å minne dem at med alt dette her, det vil være utfordringer. Utfordringer vil komme, og hvordan de skal orientere de utfordringene. Og det er dette vi skal ta opp nå. Men jeg har spurt Sigrun til å komme og lese for oss. Kanskje du må slå dem på.
Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.
Takk. Husk at dette her, som Sigrun har nettopp lest, var rettet mot samme publikum som leste først 5,5 kapitlene. Hele menigheten. Ikke bare de få åndelige eller ledende, eller de som så på åndelig krigføring som sitt kall, men noe som alle av oss trenger å vite. For det andre, det er verdt å merke seg at det ikke er hvis, men når de åndedager kommer. Før vi begynner å se på selve rustningene i detaljene, pansringen til de romerske herrene ville bare dekket brystet, ikke ryggen og soldaten. Noe som betyr at ryggen ikke var like sannsynlig å bli utsatt eller sårbar. Og hvorfor var dette? De romerske herrene stod i formasjon, tett sammen, og dekket hverandres rygge. De låst armene og skjold som gjorde dem ugjennomtrengelige. Ok, så la oss nå begynne å snakke om den rustningen. Det er flere deler av rustningen, men bare etter disse er offensive våpen. Og dette er åndens sverd. Resten av rustningen er beskyttende. Og hvis vi tenker, dette går faktisk hånd i hånd med instruksjonen om at vi må stå, ikke angripe. Vi søker ikke fienden. Fienden kommer mot oss. Vi må forsvare og beskytte oss selv og de vi står sammen med. Så, hva kan vi se angående den offensive våpen? Åndens sverd som er Guds ord. Det er to greske ord for år. Takk, Per. To greske ord for år i Bibelen. Og den år som brukes her er reimeår. Reimeår er et år som kommer for en spesiell grunn eller formål. Det kan være Gud som taler til oss gjennom ånden, i en tid med bønn og tilbedelse, kanskje når vi sang nå, Gud begynte å prate til oss. Eller et profetisk ord gitt til oss av noen andre. Eller de øyeblikkene når man leser Bibelen, og det som et vers hopper ut av siden. Åndens sverd dette reime år. Det øyeblikkets år. Den sannheten som gir gjenklang i din ånd. Vi snakker ut dette åpenbaring som et våpen. Så i praksis, selv i vanskelige tider og dager, kan syngende tilbedelse være så viktig å forandre alt. Når vi synger sannhetens ord, blir det virkelig. Vet du hva jeg mener? Eller på det samme måte, så tøft det kan virke, ta deg tid til å lese Bibelen og åpne deg for at Gud deler reime og sitt med deg. Men det er også litt av en påminnelse, viktig påminnelse, om å dele år. Et år i riktig tid for noen andre kan endre dagen sin fullstendig. Vi legger et våpen inn i deres hånd. Den reime år. Nå, hva med disse beskyttende deler av rustningene? Vi begynner med sannhetens belte. Det er i sentrum av vårt vesen. Et av angrepene til fiendene er å hviske løgne. Jesus kalte han for løgnenes far. Du er ikke god nok. Du er ikke elsket. Eller skammens løgn. Og forvrenning av hvem Gud er. En ting som kan holde ting sammen er sannhetens belte. Vi leser i skriftene at sannheten vil sette deg fri. Så vi tar på oss sannhetens belte. Det vil si, vi valger sannheten og avviser løgnene. En bokhylle full av Bibelen forandres deg ikke. Men når du velger å åpne og lese og resitere Guds ord, forandrer det deg. Løgnene blir fortiet. Og sannheten setter deg fri. Anerkjenne og huske at Guds ord vil sette deg fri. Bruk det. Rettferdighetens brynje. Ta den på. Vi er en ny skapning i Kristus Jesus. Halleluja! Vi er det. Vi er en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle liv er bort, og noe nytt har begynt. Pass på hjertet ditt. For den jeg nettopp sagt er sannheten, men vi må passe på hjertet, for det ute hjertet livet kommer fra. Så hva betyr dette i praksis? Det er å tenke nytt. Tenke nytt over hvem vi er. Hvem du er, hvem jeg er. Vi er en ny skapning. Og det er noe vi trenger å minne oss om, hver enkelt av oss, hver grådig dag. Fredsevangeliet skulle. Disse romerske soldatskoene var veldig tøffe. De var laget av lær med metallpigger på bunnen. Og det ga et fast grep og lot soldatene stå og ruste seg mot fiendene. Det ga dem en veldig godt grep, alltid klar til å springe fram til handling. Så, hva betyr dette for oss? På samme måte skal vi være redde med evangeliet, det gode budskap, og spre fred, det gode budskap om forsoning med Gud til de rundt oss. Og ta fred inn blant dem som trenger det. Ja, det å velge fred og spre godhet og bli rask til å snu samtale og atmosfæren for alt annet. Troen skjold. De andre beskyttende rustningen er noe vi tar på oss. Belt, sko, brynje. Men dette her er noe vi blir bedt å plukke opp. Disse skjolene var ikke som de middelalderske som riddere hadde. Men disse var virkelig store, og man kunne hukke seg ned bak en av disse og få full beskyttelse. Det tok litt trening og utholdenhet for en soldat å bruke disse. Og hva er tro? Tro er å tro at Gud vil gjøre det han har sagt og lovet, selv når piler flyr inn fra alle retninger. Så hva gjør vi med dette? Vi hever stemmene våre og kaster sannheten tilbake til han. Vi stopper løgn og utro for å treffe oss. Husk at det ikke handler om hvor stor eller veltalende troen din er. Tro på størrelse med en sennepsfrø kan kaste et fjell i havet. Det handler om hvor din tro er, og vår tro er på ham, Jesus. Når en soldat tar på seg rustningene, er den siste rustningen han tar på seg før han tar opp sverdet, hjelmen hans. Frelsens hjelm. Ikke en frelses hatt. I 1. Thessalonica, Paulus beskriver det mer fullstendig som hjelmen til håpet om frelse. Enten går vi nonchalant inn i, jeg vet ikke hvis det er norsk ord til og med, men jeg lagde det til norsk ord. Enten går vi nonchalant inn i dagen med en floppy solhatt eller lue på oss, eller vi starter med håp som en hjelm. I 1. Johannes vi leser, jeg skriver dette til dere som tror på Guds sønns navn, for dere skal vite at dere har evig liv. Så hva var det han skrev til dere? Hva refererer han til? Og et par vers før det. Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sondern har livet. Den som har sønnen, har livet. Evig liv er Guds gratis gave. Vi mottar Jesus og hans rettferdighet, og med det får vi liv. Så selv når vi møter daglige prøvelser og kamper, kan vi stå kledd med frelsens hjelm og vite at uansett hva som skjer med oss den dagen, vi har fortsatt det faste håp om frelse og evig liv. Johannes i 1. Johannes også skriver, større er han som er i oss enn han som er i verden. Og det er hva hele dette budskapet om Guds rustningen handler om. Ja, vi er i en kamp, og ja, ting kommer mot oss, og vi trenger å være klok, være våken, utstyrt, men ikke redd. Paulus starter hele denne delen med å si, vær endelig sterk i Herren og i hans mektige kraft. Det er ikke vår makt. Det er ikke fordi vi har vært i stand til å gjøre de rette tingene. Ha alle makt selv. Det er i hans makt, hans kraft, som verker i oss og gjennom oss. Hans makt beseiret Satan på korset, erobret døden og innledet dette nye riket. Mange av dere har sikkert sett filmen, en av Narnia-filmen, Prins Caspian. Hvis du ikke har det, forhåpentligvis bør du fortsatt kunne visualisere dette her. Mot slutten av filmen, Herren til det slemme gutter stormer mot elven for å angripe the Narnian, the goodies, the Narnian Herren bakfra. Og de kommer til elven. Og her er det en bro. Og på den broen står den unge jente, Lucy. Og hun trekker seg sakte ut en dolk og holder den opp. I dette moment Herren stopper død. Og det er et øyeblikk når det ser ut som om den Herren stopper på grunn av den lille jenta. Men så panorerer kameraet ut. Og du ser hva de ser. Og det er at rett bak Lucy og Aslam, og det synet av løven Aslam som får Herren til å stoppe. Og det er til syvende og sist løven som beseirer Herren og vinner krigen. Lucy var i stand til å stå foran den stormende Herren. Rolig, fylt av tro, ta den åndens sverd, fordi hun visste at rett bak henne var løven av Juda. Og vår invitasjon å være som Lucy. Å stå og møte fiendens angrep med fred. Velvitende at løven av Juda med oss. Vi kan ikke gjøre det alene. Og Paulus avslutter denne kapittel med en oppfordring til å be. Be ånden. Be med alle anledninger. Med alle slags bønner. Vi må velge å løfte opp og ta på oss rustningene som beskrevet her. Men vi fremdeles kan ikke gjøre det hvis vi tror det er helt opp til oss. Be, be ånden. Det er ånden som bryter inn i livene våre. Som gjør oss i stand til å holde fast ved sannheten. Og høre Gud ord i stedet for fiendens løgne. Vårt kall å leve vår hverdag trygg på Jesus og fullt av ånden. Vi står imot i hans mektige kraft. Amen. Far, jeg bare takker deg for den du beskriver til oss i dag. Jeg takker deg, far, for din mektige kraft. Jeg takker deg, far, at du står bak og med hver enkelt av oss her i dag. Jeg takker deg, Jesus, for det du har gjort på Golgata. Og den seieren du vant for oss på Golgata. Og jeg ber, Jesus, hvis det folk her i dag som skjønner ikke deg som frelse, Helligånd, vil du røre hjertet deres til og med nå. La alle her vite at du er for dem, at du har elsket dem, og du ønsker å se dem fri. Og leve den liv du har for deg. Jeg ber velsignelse over hver enkelt her, Jesus. Lære oss hvordan å treffe vår hverdag. Hjelp oss, Jesus, til å ta på den rustningen. At vi kan leve det hver dag i fred og vite at vi har seier i oss.